Bashkët në Pakistan u gjakosën nga atentati i rryer që bëri kërdi mbi një mori njerëzisht pa fajshëm. Zëri i papës në lutjen e mbretëreshës qillore u lartua përsëri për të shprehur dënimin e afërsinë e tij me gjitha viktimat. Pjesa më e madhe e gra e fëmijë pakicave të krishtera mbledhur dje në një park publik për të kaluar gëzueshëm festën e Bashkëve. Të dëgjojmë fjalët e papës.
Desidero manifestare la mia vicinanza.
Dëshiroj të shpreh afërsinë time atyre që u goditën nga ky krim i ultë i pakuptim dhe ftoj t'i lutemi Zotit për viktimat e shumta e për të dashurit e tyre.
Më pas, thirrja e papës drejtuar autoriteteve civile dhe gjitha shtresave të shoqërisë së këtij kombi të bëjnë ç'është e mundur për t'i rikthyer sigurinë dhe paqen popullsisë e posaçërisht pakicave fetare më të ligjshta.
Ripeto ancora una volta che la violenza e l'odio omicida.
Përsëris dhe një herë se dhuna dhe urrejtja vrasëse çojnë vetëm në dhimbje e shkatrim. Respekti e vëllazërimi janë rruga e vetme për të siguruar paqen.
E më pas edhe lutja.
La Pasqua del Signore susciti in noi.
Pashkët e Zotit e frymëzofshin edhe më fort shpirtin ton për t'i lartuar lutjen që të ndalen duart e dhunshme, të cilat mbjedhin terror e vdekje, e në botë mbretëroi dashuria, drejtësia e pajtimi.
Para lutjes së mbretëreshës qillore që zëvendëson atë të engjëllit të Zotit për gjithë kohët e Pashkëve, Francesku në të hënën e engjëllit ftoi për të medituar me mahnitje e mirënjohje misterin e ngjalljes së Zotit.
Se Cristo è resuscitato.
Nëse Krishti u ngjall, mund ta shikoj me sy e zemër të re çdo ngjarje të jetës sonë, edhe ato negative, e çastet e errësirës, të dështimit e të mëkatit, mund të shndrohen e të kumtojnë një ullë të re.
Nëse ja besojmë veten Krishtit, hiri i tij na shpëton.
Quando abbiamo toccato il fondo della nostra miseria.
Kur prekim fundin e mirimit tonë të ligjshtison, Krishti i ngjallur na jep forcë për të ngritur përsëri në kamp.
Më pas papa kujtoi Marin, atë që ndenjë deri në fund fundit te këmbët e kryqit, që nuk u dërmua nga dhimbja, atë që feja e bëri të pamposhtur.
Nel suo cuore straziato di madre.
Në zemrën e saj të sfilitur prej nane, mbeti gjithnjë ndezur flaka e shpresës. Ti kërkojmë asaj të na ndihmojë edhe ne ta pranojmë plotësisht kumtimin e Pashkëve të ngjalljes për ta mishruar në jetën tonë të përditshme.
Sfundi, ftesa drejtuar gjithë besimtarve mbledhur në sheshin e Shëmpjetrit për ta lexuar çdo ditë një fragment nga Ungjilli i ngjalljes.
5 minuti, non di più.
5 minuta e jo më shumë mund të lexohet një fragment i Ungjillit. Mos e harroni këtë.
Masakrimi i tmerrshëm i 10 njerëzve të pafajshëm në parkun e Lahorës hedh hije trishtimi i ankthi mbi festën e Pashkëve. Këtë nënvizon At Federico Lombardi, drejtori i Sallës Vatikane së shtypit, në një notë kushtuar kësaj ngjarje të hidhur e të padëshëruar. Edhe një herë urrejtja vrastare vren, shfren paburrisht mbi njerëzit më të pambrojtur. Zbashku me papën që u njoftua për ngjarjen, siguron At Lombardi, lutemi për viktimat, jemi pranë plagosurve, familjeve të goditura, pranë dhimbjes së tyre të pafund, pranë pakicave të krishtera të goditura edhe një herë nga dhuna fanatike e pranë mbar popullit plagosur pakistanez. Ashtu si pohoi dje papa, pavarësisht nga ngulmi i këtyre shprehjeve të tmerrshme të urrejtjes, Zoti i kryqëzuar për ne un gjall e vijon të na jap guximin dhe shpresën e duhur për të ndërtuar rrugë mshire, solidariteti me të vujturit, dialogu, drejtësie, pajtimi e paqje.
Nërkaq, Pashkët në Pakistan u lanë me gjak, të paktën 69 viktimat e mëse 300 të plagosurit në një shpërthim noshta sulm vetvrasës që ndodhi dje në Lahore në linjet vendit në një park publik. Nërmjet viktimave janë të paktën 40 të krishterë. Dhe primtaria e nimes vion pa pushim, njofton Muhammad Usman, drejtuesi lart administrativ i qytetit Lahorës, i cili pohon se ka kërkuar dënimin e ushtrisë. Shumica viktimave janë gra e fëmi. Krimi u krye nga grupi Jamatul Ahrar, i lidhur me grupin kryesor taliban pakistanez Tehrik e Taliban Pakistan. Shpërthimi vetvrasës në parkun Gulshan e Iqbal konfirmohet edhe nga gjetja e materialit metalik në vend në qastin e shpërthimit për plot me njerës që kremtonin pashkët. Kryeministri Indian Narendra Modi e dënoi masakrën dhe u përcolli në Twitter ngushëllimet e tij familjeve të viktimave.
Kështu edhe kryeministri italian Renzi, ndërsa nga shtëpia e bardha rrin deklarata e presidentit Obama që quen sulmin e rryer terroristik në Lahore akt buracakësh. Më pas edhe gatishmëria për bashkëpunim të plot nga ana e SBA-ve me partnerët pakistanez e me gjithë zonën për ta çrënjosur plagën e terrorizmit.